Zasazené památky moderní architektury a v jednom z vrcholů České vzdělávačné moderní vedle, která byla postavena v roce 1939, za pouhý 9 měsíců. A za tento funkcionalistický klenot vděčíme Josefu Volmanovi, tedy musímu čelákovického podnikateli, který prosunul ve zvláštním období výrobou obráběcích strojů, které vyvážel do 30 zemí po celém světě. Takže takhle na krátký úvod. Mé jméno je Tereza Myslíková a my si tedy spolu prohlédneme ty interiéry. Vy už jste jistě, když jste přicházeli do chvíle, měli tu možnost se podíváte na chvíli zvenku. Vy jste k ní přicházeli z té strany jižní, takže jste si všimli, že byla je opravdu impozantní. Je to tedy dům, který je postavený v tom stylu funkcionalismu. My mluvíme o pozdním funkcionalismu, protože již vznikla v roce 1939. A také mluvíme o tom, že se jedná o funkcionalismus pocitový. A to proto, že tato vila by na vás měla působit jako umělecké dílo. A to tím, že je stvárněna tak, že má vypadat, jako by byla vytesaná z jednoho kusu kamene. To navozuje ten travertinový obklad, který vila má na fasádě. Je to obklad, který měl vypadat jako, že byla vytesaná z jednoho kusu kamene a k tomu je doplněn místním kamenem, místním labským pískovcem po těch opěrných zítkách a také v místech, které jsou krytým podjezdem. Když jste přicházeli, vstupovali do vily tím hlavním vchodem, tak jste šli přes krytý podjezd, kam přivážel pan šofér, ne pana továrníka, ale i jeho návštěvy. A ty právě mohli kdykoliv, za jakéhokoliv počasí, vystoupit z vozu a vstoupit do vily tedy suchou nohou, protože tedy kryl ten podjezd a pan šofér mohl krásně odjet bez toho, aniž by couval na místo, které bylo určeno tedy pro stání vozidel. Vy jste přicházeli tou hlavní branou, tak jste měli jste takový nízký domeček, to byl domeček, který obýval pan správce vily a na ten navazoval právě garáže a také stáje. Jinak za návrhem této vily stojí architekti Jiří Štursa a Karel Janů. Byli to mladí, levicově orientovaní architekti, kteří se zabývali především otázkou sociálního bydlení, takže navrhovali byty, které by si mohl dovolit každý. Byty, tedy, které splňovaly takovéto minimalistické bydlení, dostupné všem. No a my se vrátíme do míst, tedy tam jste vstoupili, poté co jste prošli tou nerezovou kabinou, těmi dvojitými těžkými dveřmi, jakousi takovou čistící zónou, tak jste přišli do vestibulu, kam by důvodně přišel někdo z personálu, aby vás uvedl do hovorny. Hovorna to byla místnost, kde se nyní nachází pokladna a bookshop. A je to místo, kde byly tedy návštěvy pana továrníka přijaté a vyčkávali na jeho příchod. Vy jste někteří využili toalet, která se schovává za tou lustrovou oblou stěnou. O té ještě budeme mluvit, tu určitě mějte v paměti, ještě se k ní vrátíme. A měli jste možnost využít také šatny. No a protože přízemí domu je takovou reprezentativní částí domu, takže je zde použito velké množství vstupních materiálů, takže poté, co jsme vstoupili na obyčejnou českou kartičku ve vestibulu, tak tím, jak vcházíme hlouběji do domu, tak se nám ty materiály proměňují, oni nám nabývají stejně tak, jako nám nabývají ty místnosti na té své velikosti. Takže z české kachličky se nacházíme na mramorové podlaze. Mramorem je obložený taky ten parapet a za radiátory se nachází opakný sklo. Lesknou se nám zde ty zárubně, které lemují dveře a dominantou této místnosti je toto schodiště, které je z dubové dýdy a je předsazené a má tady ty netradiční kruhové výřezy. Takže takto této výkosti, které se říkalo lobby. A zde v těchto prostorách probíhaly taková méně významná obchodní jednání, které pan továrník ve vile mýval, protože byl si nenechal postavit pro své komfortní rodinné bydlení, ale také proto, aby ho byla reprezentovala jeho jako osobu, ale také jeho podnik. No a my se nyní vydáme do té nejreprezentativnější místnosti, která je opravdu velkorysá, a vy si můžete zkusit typnout, na kolika metrů čtverečního se nachází. Takže prosím, pojďte do nejvážnější vyžděvací a se tady odebereme do těchto míst.
Promiňte, ten mramor je původní?
Mramor je původní.
Děkuji.
Takže my se nacházíme tedy v takzvané obytné hale. Tato obytná hala se rozkládá na 170 metrů čtverečních, takže opravdu velký prostor. A jak vidíte, tak nám umožňuje pohledy do pozic, a tu je tedy do toho parku. Park byl založen v anglickém stylu a rozkládá se na těch hektarech. V parku nalezneme také jezírko z lepiny a s železobetonovou lávkou. Ta strana, která směřuje na východ, tak navazuje na typování haly Josefa Bolmana, takže pokud se k nám přicházeli ulicí Staroměstského od centra města, tak jste je měli, mohli jste si všimnout, některé jsou zrekonstruované a jsou ještě nesou jméno Josefa Bolmana. Takže tato část parku byla částí reprezentativní, nachází se v ní podrom, který využívala společná sečenovita dcera pana továrníka, když kam na koni. No a ta strana, která směřuje na západ, tak byla užitkovou zahradou, kde se nacházely skleníky, ovocné sady, včely, protože pan továrník dbal také na správnou výživu svých zaměstnanců a chtěl, aby z těho zahrádky bylo využíváno v té výdělení pro zaměstnance, takže byl schopný zásahovat nejen svoji rodinu, ale také své zaměstnance ovoce a zeleninu. Tak my v této místnosti budeme možná mít pocit, že je tato místnost méně obydlená nebo méně zařízená. A to proto, že se nám z toho původního nábytku nebo zařízení téměř nic nedochovalo. Můžeme zde obdivovat pouze obraz od Otakara Nejedlého, na kterém můžete přišit toho růží použení. No a dalším takovým mobiliářem, kterým se hrubíme, tak je v tomto sekretáři, který pochází z dílny návrhu Jindřicha Halabaly, což byl český nábytkářský designér, tak je v něm umístěný porcelán, který pochází z rodiny Volmanových a dostane se ho dárem od Petrie Zdravnových. Takže tenhle porcelán, který se tady hrubíme, pochází
tedy od vás z Žebráku, tedy rodičů Josefa Volmana. Maminka byla
Josefa Volmana. Ne, ne, ne. Byla to...
Ano, oni byli nevlastní. Ano,
no, ano, ano. Tato ničí.
Je to tak. Mm. Tak, vidíme taky, že v této místnosti máme možnost být, nejen, že se díváme tedy do obou těch krajních kompozic, ale můžeme být i na těmito dveřmi na terasu, do bazénu a do parku a na tu severní stranu, kde máme ten velký výkladec, opatřený dveřmi, který se zvukoval na tu přesunutou lávku, na tu terasu k řece, kde původně tedy byla řeka Labe. Takže takové zde byly možnosti. Jinak vidíme, že tato stavba je podepřená piloty. Je to stavba železobetonového monolitu, kde je využito také piloty, které nesou vynášení stavbu. A je to právě ten prvek z těch moderních funkcionalistických prvků, který architekti využívali. Možná zaujímavé barevné provedení, strukturovaná barva, která někomu připomíná barvu labského pískovce a někomu barvu kůže. No a jeden z těch pilotů je právě schován také u toho trubového komínu a na trub původně navazovala stěna, vystavěná stěna, která na stranu do toho obývacího pokoje, který se nacházel zde kolem trubu, byla opatřena policemi, v kterých se nacházely umělecké sbírky Josefa Volmana. Bohužel ani se nám nedochovaly seznamy jeho umělecké sbírky, takže nevíme, co přesně ta jeho sbírka obsahovala, kromě tedy tohoto obrazu. No a z té strany do jídelny byl bar, který tedy bylo možné využívat, pokud se hostil Josef Volman u jídelního stolu své návštěvy nebo partnery. No, pokud byste chtěli, tak můžete využít této sedací soupravy, kterou navrhují pan Berlohe, autor mimo jiného taky Berlohe. Je to sedací souprava, která se nazývá Barcelona, protože ji Wiesmann de Rohe navrhl pro pavilon, který vznikl s výstavou, která se v Barceloně odehrávala v roce 1935. Takže můžete vzít místo a já bych vám povyprávěla něco o životě a podnikání Josefa Volmana, když vám určitě není ten příběh cizí, jistě budete dobře znát. Takže klidně vemte místo. Do rodiny tedy majitelé úspěšné kovodílny. On po studiích se v roce 1902 vydal do zahraničí, za oceán, do Ameriky, do Spojených států, pobýval v Chicagu, v české komunitě a účelem této cesty bylo nejen tedy další vzdělání, ale především nabytí těch podnikatelských zkušeností. No a takto obohacen se v roce 1910 vrací do
Čech a zde v Čelákovicích se usazuje a spotřebním kapitánem. Zde nakupuje velké množství pozemků, zakládá svůj podnik. On nespolupracuje s tou svojí rodinou Čebráku, chce být samostatný, je velmi moderně slyšející a má trochu jiné představy o tom, jak by se měl podnik vést. Takže v Čelákovicích zakládá i malou povodilu, ještě společně se svým bratrancem Antonínem. Bohužel jejich započaté úspěšné podnikání přerušuje první světová válka, kterou Volman a řada jeho zaměstnanců tráví aktivními boji tedy na frontě, a to je na italské, srbské a ruské. Jeho velkou oporou je mu v této době jeho manželka Ludmila Volkova, kterou si Volman přivezl ze Spojených států. Ano, byla to také Češka, která pobývala tedy zahraničí se stejným cílem a s tou tedy zakládá tady v Čelákovicích rodinu. Ona bohužel je vážně nemocná a nemůže mít vlastních dětí, proto si tedy svoji jedinou dceru adoptují. Jejich dcera nese jméno také Ludmila a nikdo jí neřekne než, jinak než Ludmila. V meziválečném období se tedy Volman měl i své rodině, ale samozřejmě také dalšímu rozkvětu svého podnikání. On v tom roce 1910 začínal se 30 zaměstnanci na 300 metrech čtverečních a v roce 1940 měl jeho podnik již 3000 zaměstnanců, 300 učňů. A vidíte, že jeho podnik se opravdu značně rozrostl, že je tam vidět velký progres. Takže opravdu velmi úspěšný, on neměl téměř žádnou konkurenci, ještě budou ty fotografie nahoře v expozici, to bude mít hezčí. Takže on neměl konkurenci, jeho stroje právě byly velmi kvalitní, byly krásně designově zpracované a byly dostupné i malým podnikům, proto ten velký odbyt, který byl opravdu do těch 30 zemí po celém světě. No a Volman byl velmi sociálně smýšlející člověk, takže on dbal také o své zaměstnance, takže jsme už mluvili o tom, že jim poskytoval to bydlení, ale také všechny své zahrádky, tak samozřejmě z něho také čerpalo celé město a celý region, protože dával opravdu velké příležitosti pracovní, ale také zde vytvořil celou infrastrukturu městu, založil zde velký moderní sportovní spolek, atletický stadion, přispíval všem spolkům, dětem na školní pomůcky, takže byl opravdu velmi váženým občanem města Čelákovic. No a tady bych vám ještě ukázala tedy tu rodinu, rodinný život Josefa Volmana. Bohužel netrval dlouho, protože paní Daubková umírá již v roce 1933. Takže poté Volman zůstává sám se svojí dcerou, Ludou, a na vrchol své kariéry si chce splnit svůj sen, a to tedy stavbou svého rodinného sídla, tou profilou, které tedy všechno mělo funkci reprezentativní a funkci soukromého bydlení. To byl rok 1939. V roce 1940 si dobyli přibyl další člen rodiny a to byl manžel Ludy, Jiří Růžek, který musel samozřejmě podstoupit řadu zkoušek, musel se dozdělat tak, aby mohl v budoucnu převzít tedy Volmanův podnik. Této dvojici se narodili dva mladí chlapci a dům tedy ožil i tedy tím dětským životem. Přichází rok 1943 a Josef Volman předčasně umírá, celé město, všichni jeho zaměstnanci ho vyprovázejí na jeho poslední cestě a je tedy pohřben v Žebráku, kde je rodinná hrobka Volmanových. V roce 1945 přišlo na základě Benešových dekretů znárodnění podniku Josefa Holmana, který v té době vedl Jiří Růžek, tedy manžel Ludi. To však nebyla jediná rána, kterou rodina uštědřila. Přicházeli 1948 a rodina je zvěděli doslova vyhána. Takže Luďa se svými syny, kteří mají 4 až 6 let, opouští Československo a utíká za hranice, nachází útočiště ve Francii. Jiří Růžek je má pár dní později následovat, již takové štěstí nemá a je obviněn z kolaborace a z krádeže některého vybavení majetku. Takže poté 12 let tráví v Jáchymově ve tvrdém žaláži tvrdou prací a se svojí rodinou se shledává až po 20 letech po jejich odloučení až v roce 1968, kdy může vycestovat. Takže takto k osudu rodiny Josefa Holmana. A teď tedy k osudu Vily, co se děje zde ve Vile po roce 1948. Tak jsou to takovéhle prvomájové oslavy, kdy tady ve Vile jsou zakončovány průvody. Vila je takto nastoupena a stává se tedy kůlou. Takže to je v letech 1948 až 52. V roce 1952 byla najde na štěstí pro příznivější využití a to takové, že se sem nastěhují předškolní žáky a dětské děti. Vznikne zde podniková mateřská školka poválečného podniku Josefa Holmana, továrny vyráběcích strojů, která je tedy na druhé straně ulice naproti těm původním továrním halám Josefa Holmana. Takže školka zde pobývá dlouhých 40 let. Rodina Josefa Holmana zde pobyla pouhých 9 let. A dětičky mají tedy k dispozici bylo 40 let. Tak to je byla využívána. Bazén, který je zde před vilou, tak byl větších rozměrů a byl zasypán pískem a bylo z něho tedy vyděláno pískoviště. Měli to děti určitě velmi příjemné prostředí. Takže až do roku 1990 zde byla školka, poté došlo k restituci a jako jediný restituent, který se tedy dožil revoluce, byl Jiří Růžek. Luďata zemřela v roce 1982 a dožila ve Francii. Jiří Růžek dostal vilu zpět, ale již ve stavu, ve kterém by si nikdo nechtěl zažít, byla bez oken. Byla vymlácena, to travertinové obložení opadalo, do vily zatékalo, ve vile plály ohně a do vily mohl sloužit každý, kdo měl tu potřebu, protože vila byla skrytá očím, byla v zarostlém parku, takže opravdu byla přístupná všem vandalům a došlo tedy k tomu, že zde se stala v 90. letech taková ruina. Jiří Růžek měl již svůj věk a samozřejmě neměl ani dostatek financí na to, aby se mohl pustit do obnovy kulturní nemovité památky, kterou se vila stala v roce 1979. Proto zde nedošlo ani k žádným velkým zásadům v době, kdy tady sídlila školka. Školku nebo vilu tedy školka využívala tak, jak byla, s tím zařízením, s tím nábytkem vestavěným, takže opravdu tak, jak tady byla, tak byla využita.
Říkal jste 1979.
Jiří Růžek tedy neměl ty možnosti, byl dát zpět v její původní stavu, vrátil na ten její les a tak nabídl vilu státu, protože stát měl na kulturní nemovitost památku prioritní práva. Stát měl zájem o to, aby byl obohacen o funkcionalistický skvost a tak se vila dostala na volný prodej.
Naštěstí se našli tři mecenáši, tři strojaři, kteří tedy neměli s rodinou v Lomanových nic společného, ale i tak navázali na tu tradici. Pořídili si tuto vilu s rozsáhlým parkem a zavázali se k tomu, že dají tedy vilu zpět do Rovany. Toho tedy dostáhli a my můžeme nyní tedy obdivovat tuto památku. Takže za to jim vděčíme a tím, kdo měl na starost tu její obnovu, tak byl Marek Tichý. Marek Tichý je čelákovický architekt, který má za sebou řadu rekonstrukcí historických objektů, například Palác elektrických podniků v Praze, ale také Nerychovou vilu a v současné době rekonstruuje Palác Interkontinentál na břehu Vltavy. Takže takhle, abyste si mohli udělat představu o té historii vily. A my se půjdeme podívat do těch pater vyšších a vidíme tedy to soukromé bydlení, které bylo opět velmi velkorysé, protože ho obývali pouze tedy dva členové domácnosti, rodiny, a to byl tedy pan Volman a jeho dcera. Takže pojďte, budeme to pamatovat.